Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mikrofon qarshisida esa men, G'olibbek. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi ishtirishimizni bir misol bilan boshlaymiz. Qariya bekatda turib avtobus kutardi. Birdaniga bir yosh qiz uning oldiga yugurib keldi va uning yuzidan o'pa boshladi. Avtobus kelganda esa u yaqinda turgan avtomobiliga o'tirib ketib qoldi. Bundan hayron bo'lgan qariya yo'l haqqini to'lamoqchi bo'lganda qizning o'pishlari unga qimmatga tushganini bilib qoldi. Uning cho'ntagida pullari turgan kashilyogi yo'q edi. Isoni Quddusga kirishida tantana bilan kutib olgan odamlar orasida qariyani o'pgan qizning muomalasidan farq qilmaydigan odamlar ham ko'p edi. Ular qiziqqon odamlar bo'lib, yaqinda bu kishi bilan muhim narsa yuz berishini sezishardi va bu narsada qatnashishni istashardi. O'sha vaqtda Isoga turli munosabatda bo'lgan odamlar guruhiga qarab, hozirgi kunda Rabbimizning shaxsiga shunga mos odamlarning munosabatini topib aniqlashimiz mumkin. Hozirgi kunda dunyo Isoning tug'ilayotgan kuchining namoyon bo'lishini, uni ishidan ko'rish kerak. U Masihning hayotini uning xalqida ko'rish kerak. Bu safargi Fisx bayrami kunlarida Quddusda va uning atrofidagi joylarda Isoga iymon keltirganlarning soni ortganligi uchun kuchli shov-shuv yuzaga keldi. Baytaniyalik Lazar o'ldi va Isoning amri bilan yana hayotga qaytdi. Bu mo'jizaning guvohi bo'lgan odamlar bu haqida gapirar edilar. O'sha vaqtda ko'pchilik Isoga iymon keltirgan edi. Xalqning boshliqlari dalilni yo'qotish uchun Lazarni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Iso Fisx bayramiga 6 kun qolganda Baytaniyaga keldi. Lazarning singlisi Maryam Isoga o'z sevgisi va minnatdorchiligini bildirib, uning oyoqlariga qimmatbaho sumbul moyini quydi. U bu narsani uning o'limidan keyingi vaqtga qoldirmadi. Bu narsa uning yuragiga quvonch olib kelganda o'z sevgisini namoyon qildi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Rabbingizga, oila a'zolaringizga, jamoatingiz cho'poniga, ustozingizga, do'stingizga sevgingizni namoyon qilish uchun bu haftada nimalar qila olasiz? Maryamning sajda qilishi ifori butun uyni to'ldirdi. Atrofingizdagilarning barchasi sizning Isoga qilgan sajdangizni his qilishyaptimi? Sizning qo'shnilaringiz bu haqida bilishadimi? Rabbimiz Isoga bo'lgan sevgimizni hech kimdan yashirmasligimiz kerak. To'g'ri, bu gaplarni radio ortidan turib baralla aytish osonroq, lekin Masihga bo'lgan sevgimiz va ishonchimizdan hech qachon voz kechmasligimiz zarur. Shu bo'ladigan qiyinchiliklar orqali har birimizni Masihga bo'lgan iymonimiz sinaladi. Butrus maktubi esa shunday deb yozadi: oxirigacha chidaganlar esa qutuladi. Azizlar, shu yerda suhbatimizga yakun yasasak-da, har biringizga mustahkam iymon tilagan holda kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashsak. Xayr, sog' omon bo'linglar.